Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Ukrainą, apie Jungtines valstijas ir Rusiją su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. O dabar pradėsime nuo temos apie Lietuvą. Naujausios apklausos atskleidžia, kaip rinkėjai vertina politinės partijas ir lyderius po Seimo rinkimų. Daugiau nei pusė gyventojų, apie 53%, nusivylė socialdemokratų lyderės Vilijos Blinkevičiūtės sprendimu atsisakyti premjeras pareigų ir Seimo nario mandato, rodo BNS užsakymu Vilmorus atlikta apklausa. Seimo rinkimus laimėjusi socialdemokratų partija išlieka reitingų lyderė, nors jos populiarumas kiek krito, dabar jos palaiko apie 17%. Išaugo valdančiosios Nemuno Aušros reitingas iki maždaug 14% ir opozicinio liberalų sąjūdžio iki kiek daugiau nei 9% reitingai. Pastarieji iš savo populiarumu aplenkė konservatorius, kurie dabar yra su maždaug 8% palaikymu ir tai rodo Lietuvos ryto paskelbtos Vilmorus atliktos apklausos rezultatai. Tuo metu paskirtasis premjeras Gintautas Paluckas šiandien susitiko su prezidentu aptarti vyriausybės dėlionės ir žiniasklaidas skelbia, kad prezidentūroje kyla abejonių dėl Nemuno Aušros siūlomo kandidato į aplinkos ministrus Sigito Podėno dėl esą jo patirties stokos. Apie tai mes ir pasikalbėsime. Su mumis yra Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga. Sveiki.
Labas vakaras.
Gal pradėkim nuo Blinkevičiūtės klausimo, na tas faktas, kad jinai tokia neįvykusi premjerė, kaip kažkas buvo apibūdinęs ir kad tai nuvylė daugiau negu pusę gyventojų ir apskritai žiūrint į jos populiarumą, tai rugsėjį palankiai vertino beveik 48%, o dabar 33%, tai reiškia, kad tas pasitikėjimas jie smukęs yra maždaug per 15% ir yra išaugęs ryškiai neigiamai ją vertinančių žmonių skaičius, jeigu anksčiau buvo 30%, tai dabar net daugiau nei 50%. Ir sociologas Vladas Gaidys, na, lygina tai su Pakso ir Masiulio reitingais po jų skandalų. Ar ne per skambus čia toks yra palyginimas su, na, per apkaltą pašalintų prezidentu ir už korupciją nuteistų politikų?
Pavardės skamba iš tikrųjų tokios, kokios jos yra. Bet čia mes lyginam ne veiksmus, o lyginam skaičius. Tai tą matyt Vladas Gaidys ir norėjo pasakyti. O šiaip tai iš tikrųjų tas sprendimas sukėlė daug klausimų visuomenėje. Kaip matot, nusivylę ne tik apžvalgininkai, bet ir pati visuomenė. Buvo vedžiojama apie pirštą, buvo sakoma netiesa. Tai toks ir įvertinimas. Ir iš tikrųjų reikia atkreipdėmėsi, kad dabar kažkada buvo viena iš populiariausių politikių, dabar ji nepalankiai vertinama beveik 20% punktų labiau negu palankiai.
Ir dabar jos iš vis viešai beveik mes ir nebematome. Pagal tokią reakciją, kurią galime matyti apklausoje, jei gerai dabar taip pat pabūti tame šešėlyje ir nieko nekomentuoti procesų jokių, kaip dėliojasi vyriausybė ir panašiai, nors jinai juk žadėjo nesiki, kaip jinai aktyviai visame šiame procese koalicijos dalyvaus, ar jau nebėra skirtumo, nes pasitikėjimas gal dar grįš tas aukštumas.
Taip, iš tikrųjų, jeigu dar kartais jinai neatsakydavo, ar bus premjerė, tai jinai jau tvirtai sakydavo, kad dalyvaus koalicijos formavime ir prisims atsakomybę. Tai net ir šito nėra. Matot, matytai žingsnis jos yra iš politikos. Tai žiūrint, kokią šitas jūsų klausimas turi prasmę, ar jisai turi prasmę jai asmeniškai, ar turi prasmę Lietuvos politikos prasme. Tai man atrodo, kad asmeniškai jai kaip apsisprendusi, tai yra jau turbūt tas pats, nes jinai jau būtų labai keista, jeigu dar dalyvautų pasibaigus Europos parlamento kadencijai dar kažkokius rinkimus ir pretenduotų į kažkokius tai postus. O Lietuvai, žinoma, tai yra klausimas ir vertas diskusijų, nes vis dėlto ji yra ir partijos pirmininkė, ir valdančios partijos pirmininkė. Tai be abejo, kad turint tokius reitingus, dar net nepradėjus dirbti vyriausybei, valdančios partijos pirmininkai, tai nesakyčiau, kad tai ne problema.
Na, Palucko reitingo mes negalime palyginti su rugsėjo mėnesiu skirtingai nei kitų politikų, kurie yra minimi šiame reitinge ir kiek palankiai yra vertinami, bet jis jau dabar yra šiek tiek populiaresnis už Viliją Blinkevičiūtę, bet už jį dar populiaresnis yra Remigijus Žemaitaitis. Jį apie 40% žmonių, beveik 41% vertina palankiai, o Palucka 36%. Ir Nemuno aušros tas reitingo irgi augimas. Kaip šį momentą galima būtų paaiškinti jau pasibaigus rinkimams?
Tai iš tikrųjų aš nematau tokio augimo, gal mes turim skirtingus skaičius, bet tie skaičiai populiarumo, jie rodos panašus kaip ir praeituose apklausose ir Žemaitaičio reitingai galbūt paklaidos ribose, bet čia man atrodo, kad siejasi su anksčiau mūsų aptariamo klausimu, jeigu tie politikai, kuriais pasitikėta, elgiasi būtent taip, jeigu labai įdomus dalykas, jeigu jie net nesiekia valdžios, nors politinės partijos čia nėra visiškai gėdingas dalykas siekti valdžios, tai tam ir sukurta ir taip veikia Lietuvos politinė demokratinė sistema, bet jeigu tos tradicinės partijos taip elgiasi, dabar konservatoriai iš vis be lyderio, tai atitinkamai tie, kurie energingi, kurie intensyviai bendrauja su rinkėjais, jų reitingai išlieka.
Ta pati galima pritaikyti ir liberalų sąjūdžiui, ar kaip jūs tai paaiškintumėte, nes Viktorijos Čmilytės Nielsen reitingas tai tikrai yra gana aiškiai išaugęs. Jeigu rugsėjai buvo 37, tai dabar 46% jie vertina palankiai. Ir liberalai galiausiai išstumė iš trečios vietos šioje apklausoje, Lietuvos ryto apklausoje ir Vilmorus konservatorius iš trečios vietos.
Iš tikrųjų, čia toks įdomus tas šuolis ir toks truputį mįslingas. Sauliaus Skvernelio reitingai taip pat išaugo, bet tai neatsiliepė vardan Lietuvos politiniai partijai. O todėl turbūt nesiryščiau sieti liberalų sąjūdžio populiarumo su Čmilytės augančiais reitingais, gal čia ir yra kažkas, bet šita partija laikėsi nuosekliai ir akivaizdu, kad jų tas populiarumas susijęs su konservatorių smukimu. Matyt, tie 10% punktų, dalis tikrai žmonių, kurie nusisuko nuo konservatorių, jie išreiškė savo palankumą liberalų sąjūdžiui, o kad nusisuko nuo konservatorių, tai man atrodo irgi gana aišku, jeigu dabar partija net neturi lyderio, tai turi reikšdamas tą simpatiją, tai neaišku, kam tai reiškia. Vis tiek partijos lyderiai yra svarbus žmonės, svarbios asmenybės ir dažnai atstovauja partijai ir pagal juos žmonės sprendžia apie partijos veiklą.
Na ir pabaigai norisi pažiūrėti į tą vyriausybės dėlionę. Tai paskutinis klausimas būtų apie tai, kad prezidentas susitiko su Palucku įvertinti tą procesą ir žiniasklaidas skelbia LRT konkrečiai dėl to, kad aplinkos kandidatas į aplinkos ministrus galimai kelia abejonių prezidentui, bet kaip jūs sakytumėt, ar čia yra erdvė prezidentų dar bandyti rodyti kažkokius raumenis prieš Nemuno aušrą, nes tai yra Nemuno aušros siūlomas kandidatas, kad ir ne partijos narys, ar vis tik jau viskas įvyks sklandžiai galiausiai?
Nu tai manau, kad prezidentas turi teisę pareikšti nuomonę apie kandidatus, tai šiuo atveju ta nuomonė yra pasverta ir argumentuota, tai prezidentui atrodo, jeigu tai yra iš tikrųjų taip, tai čia nematau aš kažko ypatingo. Kai reikia paskirti tiek ministrų ir prezidentui teikiamos kandidatūros, visiškai natūralu, kad tiek ministrų atsiranda ir tų, kuriuos galima daugiau klausinėti arba dėl kurių kyla abejonės. Tai šiuo atveju Nemuno aušra, bet negalėčiau tai sieti, kad tokia prezidento pozicija yra būtent dėl to, kad tai yra Nemuno aušros kandidatas. Tai tokių požymių kol kas nėra.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Mykolo Romerio universiteto politologas Saulius Spurga. Tęsiame laidą kita tema. Išrinktajam Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus, kad į atsargą išėjusi generolą leitenantą Keitą Kellogą skiria specialiuoju Vašingtono pasiuntiniu derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo, jis buvo įvardinamas vienu palankiausių žmonių Kijevui naujojoje Trumpo komandoje. Pats Kellogas tikėtina prie derybų stalo spausėsti tiek Rusiją, tiek Ukrainą. Ko tikėtis ir kaip vertinti naujus Vladimiro Putino grasinimus smogti Ukrainos sprendimų priėmimo centrams, taip bandys išsiaiškinti, su mumis yra Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojalas. Sveiki.
Sveiki.
Tai Keitas Kellogas, kaip jūs jį apibūdintumėt ir ar verta na, kažkaip atsikvėpti, kokia būtų jo politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu?
Manau, kad tai yra ilgametis Donaldo Trumpo komandos narys, žmogus, kuris tikrai turi didelę patirtį nacionalinio saugumo temose, kuris taip pat nestokojo ambicijų ir toliau užimti svarbias pareigas, bet galbūt negavo tų pareigų, kurių tikėjosi, nes galbūt tikėjosi būti ir nacionalinio saugumo patarėjus. Dabar, aišku, jisai turės galimybę tikrai pasireikšti, viena vertus neapibrieštoje pozicijoje, nes patikėtinis na, neturi formalios galios, kita vertus panašu, kad reikšmingoje pozicijoje, todėl kad jisai tikėtina, kad turės prezidento ausį būtent Ukrainos tema. Jeigu jam pavyksta išnaudoti, be abejo, tai bus įtakingas pareigūnas, bet na, jo nuostatos Ukrainos atžvilgiu išlieka pakankamai neapibrieštos ir tie planai, kuriuos jisai siūlė iki šiol, ko gero gali rodyti ir palankumo Ukrainai požymius, bet ir tam tikrų nuogastauti verčiančių aspektų.
Bet tai, ką pastaruoju metu kalba ir kokių priemonių imasi Bidenas, pavyzdžiui, dėl leidimo smogti atakams į Rusijos teritoriją, ar tai padeda, ar kenkia tiems planams, kokius mes galime aptikti, turint tą patį Kellogą ar Trumpą karo atžvilgiu?
Na, galbūt šiek tiek sumažinama nebro laisvė, nes tarsi atrodytų, kad Donaldui Trumpui nepriimti iki tol nepriimto sprendimo būtų lengviau, negu atšaukti tai, ką Bidenas leidžia Ukrainai daryti, na šiuo atveju tarkime dėl raketų panaudojimo. Tai matyt, kad Donaldo Trumpo administracija norėtų turėti daugiau manevro laisvės ir mes girdėjome kritiškų pasisakymų dėl šito Bideno sprendimo iš Trumpo aplinko žmonių, ne, bet kuriuo atveju tai ko gero nekeis išskaičiavim paties Trumpo komandos viduje, nes jie kelia tikslą, kiek įmanoma greičiau pabaigti karą ir turbūt visos priemonės, kurios ves to link, bus pateisinamas. Esminis klausimas, kiek tame nori pabaigti karą, kiek įmanoma greičiau, nebus atsižvelgiama į Ukrainos interesą.
Na ir dabar žiūrint plačiau į tai, kokios pavardės jau yra susijusios būtent su gynybos politika, tai Maiko Volco kaip patarėjo nacionaliniam saugumui, Pito Hekseto kaip gynybos sekretoriaus. Koks tas platesnis galbūt paveikslas, galima būtų sakyti, dėliojasi iš to, ko tikėtis iš Jungtinių Valstijų gynybos politikos?
Manau, kad išlieka gana daug neaiškumo, nes viena vertus pavardę žinome, kita vertus tai nebūtinai na, to lygiai mąstantys apie užsienio politikos temas sprendimų priėmėjai. Aišku, mes turbūt galim nebejoti, kad Marko Rubio bus patvirtintas senate kaip valstybės sekretorius, tai tarsi siųstų pozityvų signalą, jis tikrai buvo tvirtas ir NATO remėjas ir gana aktyviai rėmė Ukrainą. Tiesa, pastaraisiais metais jo retorika šiek tiek pasikeitė, jis norėdamas priartėti arčiau Donaldo Trumpo, šiek tiek pradėjo kartoti kai kurias jo tezes, bet turbūt galėtume svarstyti, kad vis tik tai šis politikas na, nesiūlys drastiškų sprendimų, kurie būtų visiškai priešingi Ukrainos ar NATO interesams. Pitas Heksetas, manau, kad gali turėti iššūkių patvirtinimo senate proceso metu, neturintis didelės vadybinės patirties, o turėtų vadovauti keliams milijonams žmonių ir 900 milijardų dolerių gynybos biudžetui. Manau, kad klausimų jam tikrai bus užduota labai daug, tai turbūt nebūtinai jau galime drąsiai teikti, kad jis tikrai bus Pentagono šeimininkas. Tokia tikimybė, aišku, yra gana didelė, bet vis tik tai filtrą dar jam reikės praeiti. Aš labiausiai turbūt akcentuočiau Michael Waltz, tai yra nacionalinio saugumo patarėja, jam nereikia gauti jokių patvirtinimų, jis yra politinio pasitikėjimo pareigūnas, kurį Donaldas Trumpas jau pasirinko. Na, ir jo retorika, na, manau, kad kol kas yra palyginti nebloga Ukrainos atžvilgiu. Taip, jisai pats būdamas kongrese nebalsavo už daugelį paramos Ukrainai paketų, bet vienas dalykas tai jisai darė kaip kongreso narys, kitas dalykas, ką jisai kalba ir ką patarinės prezidentui. Ir čia girdime tai, kad nenorima matyti šitos situacijos vien tik per Rusijos interesų prizmę ir yra suprantama, kad Ukrainos nesėkmė reikštų didesnės problemas ir jungtinėms valstijoms ir tam pačiam Trumpui.
Na, vienas toks įdomus dalykas, kurį dar norisi įterpti, tai yra tai, kad, na, Trumpo atstovai sako, kad prezidento įvardinti kandidatai sulaukė visokių grasinimų, įskaitant tą patį Pete Hegsethą, jis irgi apie tai prabilo ir FTB tai patvirtino, kad visokių grasinimų susprogdinti, užmušti ir visa kita yra gaunama. Kas čia darosi, ar čia yra kažkoks paaiškinimas, ar čia reikia kažkokių sąsajų, nežinau, su ta pačia Rusija ieškoti?
Nu, nereikia skubėti ieškoti sąsajų su užsienio valstybėmis, vis tik tai politinė situacija jungtinėse valstijose tikrai yra pakankamai įtempta ir nors rinkimai praėjo sąlyginai ramiai ir tas rezultatas, kuris na, yra užfiksuotas, jisai leidžia išvengti galbūt emocijų pliūpsnių, kurie galbūt būtų galėję būti ir dar intensyvesnė, jeigu situacija būtų labai trapi ir vieno iš kandidatų pergalė būtų labai labai nedidelių skirtumų, bet kad tokių elementų pasitaiko, dėja reikia pripažinti, kad tai nėra ir naujiena. Mes matėme ir išpolių prieš atskirus jungtinių valstybių politikus, net ir prieš Nancy Pelosi vyrą, visiškai nesusijusi tiesiogiai su politika asmeniu buvo įvykdytas išpolis prieš keletą metų. Tad tokių dėja incidentų pasitaiko ir matyti, kad tam tikrą prasme tai nėra naujiena ir be abejo tai yra liūdna tendencija.
Aišku, dar ir prieš Donaldą Trumpą tas išpolis garsusis buvo, bet žiūrinti tai, kaip Rusija elgiasi pastaruoju metu, negailestingai vakar ypač Ukraina talžė ir paliko daugiau nei milijoną namų ūkių be elektros ir Putinas grasina paleisti naująją hipergarsinę raketą Oreshnik į Kijevą ir smogti sprendimų prieimimo centrams ir visą tai tame kontekste, kad atakams jis leido ukrainiečiams atakuoti Rusiją ir sprendimų prieimimo centrams. Kaip tą reikėtų čia suprasti, ar čia yra vietos, kur dirba politikai, ar tai būtų kažkokios, na, kažkokios dar vienos raudonos linijos peržengimas?
Na, matyt, kad tai yra referencija į politinės institucijas, į tas, į kurias kol kas tiesiogiai daug taikytasi nebuvo ir tai tarsi siunčia dar vieną eskalacijos signalą, bet matyt, tą turime susijęti ir su politiniu kontekstu. Na, vis tik artėjant pokyčiams jungtinėse valstijose, tuo pačiu vykstant svarstymams ir Ukrainos viduje ir Europoje, kokia yra šito karo ateitis, ko gero Kremlius nori kiek įmanoma labiau įtvirtinti savo pozicijas, išplėsti okupuotą teritoriją, ką jie visomis išgalėmis bando daryti, susilpninti Ukrainos energetikos ir kitus sektorius raketų ir dronų atakomis, parodyti, kad terpė Ukrainai išlaikyti savo principinius tikslus derybose įgyvendintus yra labai menka. Tad tai galime traktuoti turbūt kaip vėlgi Rusijos bandymą sustiprinti savo pozicijas ir čia yra labai svarbu tam nenusileisti ir nepasiduoti, nes aišku, jeigu agresorius į derybas vienokias ar kitokias galėtų žengti tik tai su savo palankiomis žiniomis ir tendencijomis, tuomet tikimybė, kad ir bet kokie susitarimai bus palankus agresoriui natūraliai išaugs.
Zelenskis sako, kad reikia griežtai atsakyti į tokį šantažą, bet ar mes galime tikėtis kažkokio tokio na, to griežto atsako?
Na, tas atsakas dėja, bet jis yra toks testinis. Na, tai yra, aišku, tolesnė karinė finansinė parama Ukrainai ir tolesnis neigimas Rusijos bandomas leisti naratyvo, kad viskas, Ukraina yra pavargusi, vakarai yra pavargę, Rusija yra tarsi nenugalimas veikėjas, kuris neturi silpnųjų vietų. Tai yra absoliučiai netiesa, Rusijos pusėje tikrai yra apstų problemų, gaila, kad mes vakaruose galbūt kartais per daug akcentuojame problemą savo pusėje ir tam tikrą prasme netgi perimame tą Rusijos naratyvą, kad kitoje pusėje yra agresorius, kuris turi neribotą žmogiškųjų, neribotą karinės technikos išteklių kiekį ir kad su tokiu agresoriumi kovoti yra iš esmės neįmanoma. Tai yra įmanoma, yra pažeidžiamų vietų Rusijos pusėje, reikia tiesiog jas daug geriau išnaudoti, bet aš matau dabar tam tikrą norą tiesiog laukti naujos jungtinių valstijų administracijos ir žiūrėti, kokiegi bus jos sprendimai šia linkme.
Ačiū Jums labai, kad skirat laiko šį vakar laidai aktualusis interviu. Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala bendravo su mumis. Ačiū visiems klausytojams, kurie klausėt. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu ramaus savaitgalio.